Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 10-njy dekabry hepdeniň penşembe güni. Şuňky programamyzda Aşgabatda täze karantin tebiti taslandyryldy. Temäki monopoliýasy korrupsiýany, türkmençiligini we nafakýanlary köpüldýär we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. Amerikanın kibir hupsuzluk boyunca belli FireEye kampanyası dünya derecesindeki mümkinçilikleri bolan hakerlerin hücumuna tedavar bolandığını, şeyledi hücumu başka bir devletin maliyeleştirendiğine inanyandığını aytti. Kampanyanın direktörü Kevin Mandia hakerlerin kerhananın torununa girip müşterilerin hupsuzluğunu sinemağa niyetlenen tilsimlere uğurlandıklarını aytti. Hücumçiler etatan belli hükümet müşterilerine değişikli maglumatları gözlediler deyip Mandia 8. dekabrda belledi. Ol kibir hücumuna tedavar bolan müşterilerinin adlarını ağzamadı. Hakir hücumunun kaçın yüze çıkarılandığı hem aydınlaştırılmadı. Kampanyanın blogunda hadisanın derinimler boyunca federal büro bilen bilelikte derinelyandığı aydilyar. Kibir hupsuzlyk boyunca ekspertler başka bir devletin hukukundarlygyndaky hakerlerin ogurlanan tiltimleri üzürdip, olary hükümet ýa-da senat nysanalaryna garşy gönükdürip biljekdiklerini duýdurýarlar. Kibir hupsuzlyk jemgyýetinde köpler hüjümiň arkasynda Russiýanyň dronduguny çaklaýar. Düýbi Kaliforniýada ýerleşen FireEye kampaniýasy dünýä boýunça hükümetlere we kerhanalara haker hüjümlerinden gora hyzmatlaryny hudurlaýar. Adam hukuklaryna gözegçiligi ýa-ni Amnesty International topary BMG-niň ekspertleriniň 1982-nji ýylda Iranyň türmelerinde dissidentleriň gyrylmagy boýunça jogapkärçilik talap edip Iranyň hökümetine ýollan hatyna gowy baha berdi. Adam hukuklary boýunça ekspertler ýollan hatynda gyrynçylyk bilen bagly özel bolan we häzir dowam edýän kanun bozmalaryň adamzat garşy jinayet hukmunda häsiýetlendirilip bilinjekdigini bellediler. Bu barada Amnesty International toparynyň 9-njy dekabrdaky beýan Amnesty International ve adam hukuklary boyunca beýlik toparlar köpden bäri Iranda 1988-nji ýylda Irak bilen urşun tamamlanmadan ýa-ni müňlerçe adamyň aglaba ýaşlaryň öldürilmegi boyunça jogapkärçiligi talap edip gelýärler. Öldürilenleriň köpüsi Iranyň halk mujahidinleri toparynyň agzalarydy. Iranda gadagan edilen bu topar konflikte Bagdadyň tarapynda çykýş edipdi. Aktivistler müňlerçe adamyň kadyly suwsuz jazalandyrylyp öldürülendigine aýdýarlar. Gyrylan adamlaryň anyk sany entegin belli däl. Amnesty International topary 2 ýyl öňe çap eden hasabatynda Irandaky bu gyrgynçylygy adamzata garşy edilen jinayet diýip atlandyrdy. Şeýle-de Iran hökümetini bu waka bilen iltijikli ýagdaýlary ýaşyrmakda aýplady. Minskin 2 ýaşajy awgustda pitna garşy polisiýa tarapyndan öldürilen protestçiniň helak bolan ýerinde biz ýatdan çykarmaryz diýen ýazgyny ýazany üçin her biri 2 ýyl türme tutulugyna hökm edildi. Frunze etrawynyň suwda aýra-aýra diňlen sykda 26 ýaşly Maksim Pavlyuchuk we 25 ýaşly Władysław Hulisy huligançylykda günäli tapyp şol günüň özünde olara tutuluk hökmini çykardy. Polisçuk bilen bile ayıplanan 25 yaşlı Maria Babovic'e huligançılıkta günahlı tapılıp şertli tutukluk çäklendirmelerine çalımdaş 18 aylık çäklendirilen azatlığa hüküm edildi. Hulis bilen birlikte ayıplanan 42 yaşlı Janis Rakanau ve 25 yaşlı Ihar Samusenko hem günahlı tapılıp onların her biri 18 ay mühlet bilen açık türmeye hüküm edildi. Belarusda açık türme hüküm edilen adamlar umumi yaşayışlarında yaşayarlar ve devlet kerhanalarında adatça senaat obyektlerinde dehmet çekerler. İş vaktinden sonra onların hareketi çeklendirirler ve 22.00'dan sonra onları umumi yaşayışlarından çıkmağa ruhsat verilmeyer. Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın hukuk toparı Birleşen Statların yukarı sudunun Pensilvanya statında Joe Biden'ın yenisini yatırmak varadaki ardasını ret etmegine aramazdan. 3. noyabrdaki prezidentlik saylovlarının neticelerini ütgütmek uğrundaki tagallalarını devam ettirmegi göz önünde tutýar. Amerikanın yukarı sudu bu varadaki kararı 8. dekabrda çıkardı. Bu Trump'ın onun hukuk toparının şeyle de Respublikan yaranlarının saylovların neticelerini ütgütmek boyunca tagallalarına urgu boldy. Olar käbir saatlarda saýlawlaryň netijelerini üýtgetmek boýunça şikayetler bilen ýüz tutdylar. Ýokary sud Pensilvanya boýunça şikayeti red edip goşmaça maglumat bermedi. Bu Trumpyň toparynyň ýokary suda tapşyran 10 şikayetiniň ilkinjisi boldy.